Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Adobe Photoshop 2020 for Photographers ni Martin Evening ay isang malawak na gabay sa paggamit ng Adobe Photoshop para sa mga photographer at professional na image editor. Hindi ito simpleng katalogo ng mga pindutan o menu. Iniugnay nito ang mga tool ng Photoshop sa aktual na daloy ng pagproseso ng larawan. Mula sa pag-import at pag-aayos ng raw file hanggang sa retouching, paglikha ng seleksyon, pagbuo ng mga layer at paghahanda ng output, nakatuon ng 2020 edition sa mga pagbabago sa Adobe Creative Cloud, kabilang ang Cloud Documents, Content Aware Fill, Texture Slider at Depth Range Mask sa Camera Raw. Mahalaga ang pananaw ni Evening dahil siya ay isang photographer na may malawak na karanasan sa studio-based beauty photography at digital retouching. Dahil dito, ang paliwanag ay nakasentro sa kalidad ng litrato, kontrol sa detalye, at maasahang workflow. Isa itong technical reference na higit na angkop sa mambabasang gustong umunlad mula sa pangunahing paggamit ng Photoshop tungo sa mas disiplinado at professional na pag-edit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng workflow mula raw file hanggang sa handang output na larawan. Itinuturing ng aklat ang Photoshop bilang bahagi ng buong photographic workflow, hindi bilang huling lugar lamang para sa matinding manipulasyon. Mahalaga ito dahil maraming problema sa larawan gaya ng maling exposure, hindi balancing white balance, lens distortion, ingay, at kakulangan sa sharpness. Mas mahusay na inuunang ayusin sa raw processing. Ipinapakita ng gabay ang papel ng Camera Raw sa pagbuo ng malinis at flexible na panimulang file bago dalhin ang larawan sa mas komplikadong pag-edit sa Photoshop. Ang ganitong pagkakasunod ay practical dahil ang raw adjustments ay karaniwang mas maingat sa tonal at color information ng orihinal na kuha. Mula rito, inilalagay ang Photoshop sa mga trabahong nangangailangan ng mas tiyak na control tulad ng localized corrections, retouching, paghiwalay ng paksa mula sa background, at pagbuo ng composite. Para sa photographer sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa pagproseso ng mga larawan sa pabago-bagong liwanag, halimbawa sa tanghaling araw, indoor events, o sunset shoots, kung saan kailangang mapanatili ang natural na kulay ng balat at detalye sa highlights. Hindi ipinapalagay ng aklat na iisang preset ang sagot sa lahat. Sa halip, binibigyang diin ito ang lohika ng pagtingin sa file, pagtukoy sa problema, pagpili ng angkop na tool, at pag-save ng bersiyong pwedeng balikan. Ito ang pundasyon ng mas pare-pareho at mas madaling uliting kalidad ng output. Ikalawa, Camera Raw bilang sentro ng kontrol sa liwanag, kulay, texture, at depth. Malaking bahagi ng halaga ng edisyong ito ang pagtalakay sa Camera Raw bilang pangunahing lugar para sa photographic correction. Ang Camera Raw ay hindi lamang para sa pagbukas ng raw files dahil nagbibigay ito ng mga kontrol para sa exposure, contrast, white balance, tonal range, kulay, sharpness, at noise reduction. Sa aklat, ang mga tool na ito ay ipinapaliwanag ayon sa epekto nila sa larawan at sa dahilan kung kailan dapat gamitin sa halip na ituring na magkakahiwalay na sliders lamang. Mahalaga ang ganitong paraan dahil ang sobrang pagtaas ng contrast o sharpening ay maaring magpawala ng natural na detalye, lalo na sa balat, ulap, at madidilim na bahagi ng frame. Partikular na tinutukoy ng 2020 edition ang texture slider at depth range mask. Ang texture slider ay kapaki-pakinabang para sa mas kontroladong pagpapalinaw o pagpapalambot ng maliliit na detalye nang hindi agad nagmumukhang sobra ang retouch. Ang depth range mask naman ay may gamit sa mga larawang may depth information upang piliing i-adjust ang mga bahaging nasa tiyak na layo mula sa camera. Ipinapakita nito ang direksyon na mas selective na pag-edit kung saan hindi kailangan tamaan ang buong frame para lamang ayusin ang isang bahagi. Para sa portrait, produkto, at landscape photography, ang ganitong lokal na kontrol ay tumutulong mapanatili ang kredibilidad ng larawan habang inaangat ang malinaw na paksa at visual hierarchy. Ikatlo, layers, masks, at selections para sa hindi mapanirang pag-edit. Isa sa pinakapangmatagalang aral ng aklat ay ang paggamit ng layers, masks, at selections upang maging reversible o hindi mapanira ang pag-edit. Sa alip na direktang baguhin ang orihinal na pixels, maaring ilagay ang adjustment, retouch, o composite element sa hiwalay na layer. Kapag may kailangang baguhin, hindi na kailangang magsimula muli mula sa umpisa. Ang ganitong sistema ay mahalaga sa professional na gawain, lalo na kapag may revision mula sa kliyente o kapag kailangang gumawa ng iba-ibang bersyon para sa print, social media at web. Ang masks ang nagbibigay ng kontrol kung saan makikita ang epekto ng isang layer o adjustment. Halimbawa, maaring baguhin ang liwanag ng mukha nang hindi naaapektuhan ng background o pagandahin ang kalangitan nang hindi nagiging hindi natural ang mga gusali at tao sa ibaba nito. Samantala, ang selection tools ay tumutulong sa maayos na paghiwalay ng mga bagay, buhok, damit o iba pang komplikadong gilid. Hindi nito ipinapangakong automatiko at perpekto ang bawat pagpili. Sa alip, ipinapakita ng aklat na ang magandang mask ay resulta ng pagtingin sa edge detail, contrast at layunin ng out. Mahalaga rin ang blending modes dahil binabago nito kung paano nakikisalamuha ang isang layer sa nasa ilalim nito. Sa kabuuan, ang mga teknik na ito ay hindi lang pandagdag na epekto. Sila ang istruktura ng maingat na retouching, color correction at compositing na nananatiling madaling i-edit at suriin. Ika-apat, retouching at pag-ayos ng larawan na inuuna ang natural na detalye. Ang karanasan ni Martin Evening sa beauty at studio photography ay nagbibigay ng malinaw na bigat sa pagtalakay ng aklat sa retouching. Ang layunin ng retouching sa ganitong pananaw ay hindi burahin ang lahat ng texture at gawing plastic ang mukha o produkto. Sa alip, ito ay maingat na pag-aalis ng mga pansamantalang distraksyon, pagwawasto ng hindi kanais-nais na detalye at pagpapatibay sa visual na kalidad ng larawan. Kabilang sa mga mahalagang tool ang cloning at healing techniques na ginagamit upang ayusin ang alikabok, maliit na blemish at iba pang elementong hindi kailangan manatili sa final image, mahalaga ang pagkakaiba ng pagwawasto at sobrang pagpapakinis. Kapag masyadong agresibo ang pag-clone blur o noise reduction, nawawala ang texture na nagbibigay ng pagiging totoo sa balat, tela, pagkain at mga material na karaniwang kinukunan sa commercial photography. Dito nagiging mahalaga ang mas kontroladong adjustments at ang paggamit ng hiwalay na layers. Nagbibigay ito ng pagkakataong ihambing ang bago at dating bersyon at bawasan ang epekto kung lumampas na sa natural na itsura. May practical ding gamit ito sa event at portrait photographers. Maaring ayusin ang pansamantalang skin distraction o maliit na istorbo sa background nang hindi binabago ang pagkakakilanlan ng taong nasa larawan. Ang aral ng aklat ay nakatuon sa paghatol ng editor. Ang tool ay mahalaga, ngunit ang mas mahalaga ay ang pag-alam kung alin ang dapat ayusin, alin ang dapat iwan, at kailan dapat huminto. Panghuli, mga bagong feature ng Photoshop 2020 sa loob ng aktwal na gawaing pang-photography, hindi lamang inuulit ng Adobe Photoshop 2020 for photographers ang mga batayang kasanayan. Ina-update nito ang gabay para maisama ang mga feature na mahalaga sa Photoshop 2020 at Adobe Creative Cloud. Kabilang dito ang cloud document saving, content aware fill, at mga bagong kakayahan sa camera raw. Ang halaga ng pagtalakay ay hindi lang dahil bago ang mga feature. Ipinapakita ng aklat kung paano sila isasama sa umiiral na workflow nang may malinaw na layunin at pagsusuri sa resulta. Halimbawa, ang content aware fill ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng hindi gustong bagay sa eksena tulad ng maliit na sagabal sa background o elementong nakasisira sa komposisyon. Ngunit hindi ito dapat ituring na walang pagkakamaling automatikong solusyon. Ang kalidad nito ay nakadepende sa paligid ng bagay, sa pattern ng background at sa pagiging komplikado ng detalye. Kaya nananatiling kailangan ang pagsusuri at kung kinakailangan ang mano-manong pagwawasto gamit ang cloning o healing tools, ang cloud documents naman ay may kaugnayan sa mas flexible na pag-access at pag-save ng trabaho sa Creative Cloud ecosystem. Ito ang isang lakas ng aklat bilang edition-specific reference. Hindi lang nito ipinapakilala ang feature sa ibabaw. Inilalagay nito ang bawat tool sa konteksto ng photographic decision-making gaya ng pag-ayos ng imahe, pag-iingat sa detalye, at pagpapanatili ng organisadong file structure. Gayunman, dahil nakasentro ito sa 2020 release, may ilang interface o feature na maaring nagbago sa mas bagong Photoshop versions. Bilang pagtatapos, ang Adobe Photoshop 2020 for Photographers ay pinakamainam para sa photographer, retoucher, at image editor na nais gumamit ng Photoshop bilang seryosong bahagi ng kanilang production workflow. Kapakipakinabang ito sa mga gumagawa ng portrait, beauty, fashion, produkto, commercial work, event images, at iba pang larawang nangangailangan ng maingat na color correction, paglilinis ng detalye, at localized adjustments. Maaari rin itong magamit ng masipag na intermediate learner, ngunit hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa taong wala pang anumang pamilyaridad sa interface ng Photoshop. Malawak ang saklaw nito at inaasahan nitong handang maglaan ng oras ang mambabasa upang magsanay. Namumukod ang aklat dahil photographer ang lente nito sa pagtalakay ng software. Sa alip na unahin ang graphic design effects o mga hiwalay na feature, inuugnay ni Martin Evening ang camera raw, layers, masks, selections, retouching, at output sa tunay na pangangailangan ng pag-edit ng litrato. May bigat din ang paliwanag sa natural na retouching at sa hindi mapanirang paraan ng pagtatrabaho na mahalaga kapag kailangan ng revisions at consistent na kalidad. Ang sample images, tutorial videos, at bonus material na kaugnay ng aklat ay dagdag na suporta sa pagsasanay. Dapat lamang tandaan na nakatali ang ilang partikular na detalye sa Photoshop 2020, kaya maaring iba na ang pangalan, lokasyon, o pag-uugali ng ilang tool sa kasalukuyang bersiyon. Gayunpaman, nananatiling matibay ang pangunahing prinsipyo nito, maingat na raw processing, selektibong pag-edit, organisadong layers, at responsabling retouching. Ito ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang reference higit pa sa isang mabilisang how-to manual. Kung gusto mong sumuporta Martin Evening, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.